Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 10. decembar, vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv pripadnika ravnogorskog pokreta Dušana Sladojevića, Slavka Aleksića i Riste Lečića. Optuženi se terete da su na području Višegrada i okoline u martu 2019. godine svojim djelima, radima i postupcima javno izazivali i raspirivali nacionalnu vjersku mržnju, razdor i netrpeljivost među konstitutivnim narodima Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo i optužnicu protiv Sadika Ahmetovića, nekadašnjeg ministra sigurnosti BiH, a na teret mu se stavlja zloupotreba položaja i ovlasti. Optuženi se tereti za koruptivno krivično djelo, odnosno da je potpisivanjem ugovora o djelu omogućio uposleniku sticanje nezakonite imovinske koristi, nanijevši štetu budžetu Bosne i Hercegovine, stoji u saopštenju tužilaštva BiH. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija saopštit će danas u Banja Luci odluku o tome da li će podnijeti ostavku na ovu funkciju. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 1240 novo zaraženih osoba koronavirusom. Preminulo je 38 osoba. Oko 2600 zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona stupilo je u generalni štrajk. Traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te da im se za 0,5% poveća koeficijent za obračun plata. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, dan donošenja Univerzalne deklaracije ljudskih pravima 1948. godine, proglašene od strane Ujedinjenih nacija. U Briselu bez dogovora tokom radne večere na kojoj su predsjednice Evropske komisije Ursula von der Leyen i britanski premijer Boris Johnson pokušali da pronađu izlaz iz ćorsokaka u pregovorima o trgovinskom sporazumu nakon Brexita. U Briselu danas i nova runda tehničkog dijaloga predstavnika Beograda i Prištine. Najavljena tema razgovora bit će imovina, međusobna financijska potraživanja. Američki federalni regulatori i 48 saveznih država podnijeli tužbe protiv Facebooka, navodeći da zloupotrebljava svoju dominaciju na digitalnom tržištu, suzbijajući konkurenciju.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je posljedno 24 sata 1286 novo zaraženih koronavirusom. Preminulo je 38 osoba, najnoviji su podaci Instituta za javno zdravstvo u Bosni i Hercegovini. Slušamo Erdoana Katanu.
U Federaciji Bosne i Hercegovine koronavirus danas je potvrđen kod 861 lica nakon testiranja 2765 uzoraka. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U kantonu Sarajevo je registrovano 185 novih slučajeva, a u posljednja 24 sata su se od koronavirusa oporavile 294 osobe. Na hospitalizaciji u Sarajevu se trenutno nalazi 282 pacijenta. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod više od 63.000 osoba, a zaključno s današnjim danom izlječeno je skoro 68% pacijenata. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljeno je 16 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1786. Koronavirus u Republici Srpskoj u posljednja 24 sata potvrđen je kod 379 lica nakon testiranja 1101 laboratorijskog uzorka. Najviše novozaraženih lica je iz Banja Luke 108, dok je u još 9 lokalnih zajednica zabilježen dvocifren broj. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 18 smrtnih slučajeva. Iz instituta napominju da im je juče naknadno prijavljeno još 10 smrtnih slučajeva iz prethodnih nekoliko dana. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno skoro 33.000 slučajeva koronavirusa, oporavilo se 56% oboljelih od COVID-19, a preminulo je 1307 lica. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 46 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminula su 4 pacijenta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 2600 zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona stupili su jutros u generalni štrajk. održali su imenu protestnu šetnju u centru Mostara koja je završila ispred zgrade kantonalne vlade. Zdravstveni radnici zahtijevaju da se nakon godinu i pol dana čekanja konačno potpiše kolektivni ugovor te da dobiju povećanje od po 0,5 poena koeficijenta za obračun plata u dvije godine, a kako bi dobili povišenje koeficijenta koji već imaju doktori i stomatolozi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Uz zvuke pištaljki i truba, nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više ustanova u HN kantonu nakon jutrošnjeg stupanja u generalni štrajk, prije podne su održali mirnu protestnu šetnju krenuvši sa Španskog trga u centru Mostara. Prošli su i pored zgrade u kojoj se nalazi mostarska COVID bolnica, gdje su ih sa jednog od bolničkih balkona burno pozdravile kolege u punoj opremi za borbu protiv koronavirusa. Protestna šetnja je okončana pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje su predstavnici sindikata još jednom pozvali vladu da odmah pripremi potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenta za obračun plata. Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Vuković.
Dakle, postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva. To neka znaju u ovom trenutku da će se tako dešavati. To su odluke ova dva sindikata.
Iz sindikata su ranije najavili da će za vrijeme trajanja štrajka mostarska COVID bolnica raditi bez prekida, kao i da će svi hitni slučajevi, kao i pacijenti koji leže na bolničkim odjeljenjima, imati potpunu zdravstvenu njegu. Međutim, čelnik nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Ivica Anić, potvrdio je novinarima da se štrajk već odražava na pacijente.
Štrajk se već odrazio gdje ljudi zovu, gdje su se već prije par mjeseci naručili na specijalističke preglede, dobili su termin, nažalost svi su ti termini otkazani, a to možemo zahvaliti našoj vladi i našem ministru Goranu Apsenci.
Predstavnici dva sindikata zdravstvenih radnika ponovo su optužili vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona za odugovlačenje procesa pregovaranja kako sindikat ne bi stekao uslove za stupanje u štrajk, a odbacili su i optužbe iz vlade o politizaciji uz riječi kako već godinu i pol dana čekaju na potpisivanje novog kolektivnog ugovora u sklopu kojeg traže da im se izjednači koeficijent za obračun plata sa onim kojeg je već dobio sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jedna od okupljenih radnica, Helena sa odjela hirurgije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, za Radio Slobodna Evropa je kazala:
liječnici su dobili prije 3 godine ono što su i zaslužili, mi se slažemo s tim, ali isto tako mislimo da i mi trebamo dobiti, jer smo mi veliki dio zdravstvenog tima. Medicinski timovi rade zajedno, od spremačice, sestre pa do liječnika.
Građani koji su danas pristali razgovarati o ovoj temi čini se da podržavaju zdravstvene radnike. Stanovnik Mostara koji se predstavio kao Mladen nam je kazao:
pa u svakom slučaju štrajk je po mom mišljenju opravdan. Dugo se gomilaju neki problemi u zdravstvu koji se ne rješavaju, koji se trpaju po tepih.
Jedan Mostarac koji se nije želio predstaviti također kaže da podržava štrajk zdravstvenih radnika.
Imaju oni razloga zašto to traže. Nije bez veze u ovakvoj krizi kad je sve u kolapsu da izađu na cestu da traže nešto što, na što nemaju pravo.
Štrajk će po najavama iz sindikata trajati do ispunjenja zahtjeva. Iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nije bilo izjava, nego tek upućuju na jučerašnje saopćenje za javnost u kojem uz ostalo pozivaju na dijalog, pregovore i kompromis u traženju najboljih i održivih rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Majke Srebrenice, članice Udruženja žrtava genocida, danas su u Memorialnom centru Potočari obilježile Svjetski dan ljudskih prava. Ta prava su prekršena preživjelim, ali i ubijenim jula 1995. godine, kao i onima čiji posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni, poručile su majke. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nura Begović je prošle godine u memorijalnom centru Potočare ukopala samo tri kosti od brata jedinca. Ona ističe da su u Srebrenici sva ljudska prava prekršena.
Vidjet ćete porodice koji još uvijek traže svoje, znači majke traže svoje sinove, žene svoje muževe, sestre svoje, braću i tako dalje porodice. Znači da, da se još uvijek krši ljudska prava baš od onih koji su bili potpisnici te deklaracije i koji još uvijek nanose, znači sve je ispolitizirano, sve, a najmanje se prati žrtve i njihova osjećanja i njihove duše, znači njihove patnje.
Za majke Srebrenice je od izuzetnog značaja da se obilježava Svjetski dan ljudskih prava, rekla je Fazila Efendić, koja je u genocidu izgubila muža i sina.
Mi smo majke ugrožene tim, tom velikom nepravdom koja je prema nama urađena, to je što su nam naša djeca pobijena i što ljudi koji su to učinili nisu kažnjeni adekvatno kako je to potrebno. Što je još gori, što neki još uvijek negiraju da se to desilo.
Šehida Abdurahmanović je tokom ratnih dešavanja izgubila muža, a brat joj je ubijen u genocidu jula 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni ni nakon 25 godina.
Danas, poslije toliko godina, treba to malo intenzivnije raditi na tom da i oni, u krajnjem slučaju, bez obzira što nisu živi, su ugrožena, su i njihova prava na ono mjesto gdje treba da počivaju, u krajnjem slučaju, a i mi živi, ono, nemamo mira, svakodnevno, znači, borimo se za istinu, za pravdu, za njihov pronalazak.
U ime majki Srebrenice, Nura Begović je poslala poruku.
Znači, ostavili smo poruku svim onim moćnicima koji tu rade, koji negiraju, znači, genocid, koji minimiziraju zločin, da zaista prestanu s tim i da uvažavaju bol žrtava i da ispoštuju naša prava koja mi tražimo.
Na obilježavanju Svjetskog dana ljudskih prava u Memorijalnom centru Potočari, majke su se pridržavale svih propisanih mjera zaštite uslovljenih pandemijom koronavirusa. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
I svijet. Američki federalni regulatori i 48 saveznih država podnijeli su dvije odvojene tužbe protiv Facebooka, navodeći da zloupotrebljava svoju dominaciju na digitalnom tržištu, suzbijajući tako konkurenciju. Traže njegovo razdvajanje, što bi moglo da dovede do nestanka Facebooka kakvog sada znamo, pripremio Dragan Štavljanin.
U tužbama koje su podneli Federalna komisija za trgovinu i koalicija državnih tužilaca predvođenih Njujorkom, okrivljuje se ovaj gigant društvenih medija za monopolsko ponašanje. Konkretno u ovim tužbama se traži da Facebook rasproda Instagram i WhatsApp koje je kupio 2012. odnosno 2014. godine. Također cilj je da se zabrani Facebooku da zahtjeva od malih kompanija na svojoj platformi i da se ne takmiče sa njim. Lično povezivanje preko društvenih mreža je postalo ključno u životima miliona Amerikanaca, rekao Jan Conner, direktor biroa za konkurenciju pri Federalnoj komisiji za trgovinu. Facebookovi potezi u cilju utvrđivanja i očuvanja monopola dovode do uskraćivanja potrošačima prednosti konkurencije. Naš cilj je da otklonimo Facebookovo monopolsko ponašanje i ponovo uspostavimo konkurenciju, tako da ona i inovacije mogu da napreduju, istakao je Conner. Ove dve tužbe koje se pripremaju mjesecima do sada su neviđeni izazov jednoj od najmoćnijih kompanija u Silikonskoj dolini. U njihovom fokusu je način na koji je Facebook došao u posjed i kontroliše Instagram i WhatsApp. Facebook je saopštio 2012. da je kupio Instagram za milijardu, a dve godine kasnije WhatsApp za 19 milijardi dolara. Tužbe su podnesene 14 mjeseci nakon što je državna tužiteljka Njujorka Leticia James saopštila da njen ured predvodi koaliciju državni tužilac o istrazi potencijalnih Facebookovih monopolskih postupaka. U međuvremenu Federalna komisija za trgovinu sprovodi sopstvenu istragu od juna 2019. Skoro deceniju Facebook koristi svoju dominaciju i monopol da uništi manje rivalizacije rivali i uguši konkurenciju, izjavila je James na konferenciji za novinare. Koristeći svoje ogromne količine podataka i novca, Facebook guši ili ometa sve one koje smatra potencijalnom pretnjom. Time je zaradio milijarde dolara pretvarajući lične podatke u gotovinu, dodala je državna tužiteljka Njujorka. Facebook je najavio u saopštenju borbu protiv ovakvih planova američkih vlasti, ističući da su upravo od Federalne komisije za trgovinu pre nekoliko godina dobili sve dozvole za preuzimanje kompanija kao što su Instagram i WhatsApp, a sada najednom, kako tvrdi, nastoji da sve to dovede u pitanje stvarajući opasan presedan s nesagledivim poslovnim posljedicama. Građani male kompanije ne koriste Facebookove slobodne usluge i oglašavanje zato što su primorani, već zbog toga što im omogućavaju najveću vrednost, izjavila je Jenny Njustit, potpredsjednica i glavna pravna savjetnica Facebooka. Mi ćemo žestoko braniti tu mogućnost da ljudi mogu i dalje da prave takav izbor, zaključila je potpredsjednica Facebooka. Iako se regulatori u to vrijeme nisu protivili kupovini WhatsAppa i Instagrama od strane Facebooka, institucije zadužene da nadgledaju poštovanje tržišne konkurencije imaju sva prava da promjene mišljenje u slučaju da se pojave nove činjenice i dokazi, ističe William Kovacic, bivši predsjedavajući Federalne komisije za trgovinu. Ovaj potez Federalne komisije za trgovinu i 48 američkih saveznih država signalizira veliki zaokret u regulatornoj politici koji bi mogao biti i uvod u akciju protiv drugih tehnoloških giganata. Slijedi postupak po tužbi koju je vlada podnijela protiv Googleove kompanije Alphabet u oktobru.
Ponovo BH aktuelnosti. U budžetu grada Doboja predviđene su stotine hiljada maraka koje se troše po dosadašnjim pokazateljima bez jasnih kriterija. Rečeno je to na javnoj raspravi o budžetu za narednu godinu, a koji iznosi oko 43 miliona maraka i duplo je manje od ovogodišnjeg budžeta. Slične primjedbe predstavnici nevladinog sektora iznosili su i ranijih godina, ali se ništa nije promijenilo u kreiranju najvažnijeg lokalnog dokumenta. Arnes Grbešić.
Gradski budžet u Doboju u narednoj godini prema usvojenom nacrtu iznosit će oko 43,5 miliona maraka. Duplo je manji nego ovogodišnji od skoro 87 miliona, koji je taj rekordni iznos u izbornoj 2020. dostigao zahvaljujući višemilionskim kreditima. Načelnik gradskog odjeljenja za financije Milenko Nikolić.
Ono što je prioritet jeste da se, što kažemo, zadovolje osnovne potrebe socijalne stanovništva. Sigurno znači da će, da tako kažem, na svim tim poljima morati najvjerojatnije ravnomjerno da dođe do smanjivanja budžetskih sredstava koje smo imali u odnosu na prethodnu budžetsku godinu.
Kako će dobojska vlast rasporediti 43,5 miliona maraka u narednoj godini? Ovo pitanje nije izazvalo veću zainteresovanost na javnoj raspravi. Na planirane rashode osvrnula se jedino predstavnica lokalnog udruženja građana TOPR, Snežana Šešlija.
Mislim da je nerealno planirati 800 hiljada udruženjima, 500 hiljada omladinskim i sportskim organizacijama i mislim da ima još 20 hiljada za humanitarne organizacije. Prvo, ne postoji nigde jasna evidencija koliko je takvih udruženja, jer ako prema naš našem evidenciji imamo jednu omladinsku organizaciju, ne znam zašto i koliko će se tih 500.000 odnositi na tu organizaciju.
Načelnik odjeljenja za financije Milenko Nikolić.
Ono što je svakako cilj jeste da se kroz komunikaciju sa javnošću dođe do što kvalitetnijeg budžetskog dokumenta, odnosno da se što preciznije, da tako kažem, definišu smjernice kada su pitanje prioriteti u budžetskoj potrošnji.
U praksi, međutim, to nije slučaj, ističe Snežana Šešlija.
Ono što zamjeram posebno jeste da se ne uvažavaju primjedbe organizacija koje već 10-15 godina radi u određenoj oblasti.
Da se javne rasprave organizuju samo zbog toga jer su predviđene u zakonskom okviru za usvajanje budžeta, misli i odbornik PDP-a u prethodnom sazivu Gradske skupštine Slobodan Vasiljević.
Generalno, javne rasprave treba da budu momenat, to jest mjesto, da bi se taj budžet unaprijedio u smislu kvaliteta. U prošle 4 godine nisam vidio da je to praksa, nego gradska uprava provede to samo u smislu procedure i ide sljedeći korak i taj budžet manje više bude usvojen u prijedlog onaka kakav način. Samo onako da se dođe zakonska forma, a ne da se zaista prikupe pametne ili kvalitetne ideje.
Slobodan Vasiljević iz Dobojskog PDP-a navodi da gradska vlast redovno odbacuje prijedloge o jasnijoj potrošnji javnog novca kojim raspolaže, te navodi lični neuspjeli pokušaj u tom pravcu.
Ja ću navesti primjer da se od namijenjenih 800.000, 330.000 ostavilo gradonačelniku da on po svojoj procjeni može i odluci da dodijeli sredstva sportskim klubovima i organizacijama. Ja sam ukazio i kao odbornik i slavu video amandmana i prijedloga u svim fazama usvajanja budžeta da se ne radi na taj način, nego jednostavno da se tačno izdefinišu kriterijumi i procedure po kojima neko može da participira za ta sredstva. Ja se bojim da će i sa omladinskom organizacijom, nevladinim sektorom biti slično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na području kantona broj 10 nastavljena je akcija doniranja socijalno ugroženim porodicama. Naime, dostavljeno je 7,5 tona brašna, javlja Željka Mihaljević.
300 vreća brašna po 25 kg obradovalo je već dobro znane korisnike iz svibnja ove godine, no njima su se, nažalost, zbog korona krize priključile još neke obitelji. Brašno je za korisnike svoje pučke kuhinje dobila i Livanjska srednja strukovna škola. Školski pedagog Darko Perković.
Znači, ovo će nam jednostavno biti dodatak kojim ćemo moći obradovati 6 obitelji kojima trenutno pomažemo svaki tjedan. Znači, jednostavno moćemo tim obiteljima nekako pomoći da lakše prebrode ovaj zimski period i ovaj period COVID-19.
Ova škola uz nastavno gradivo svoje učenike podučava i kako postati bolji čovjek.
Drago mi je da mogu pomoći ugroženim obiteljima i ponosim se školom. Sve najbolje mislim o tom.
Ovaj rad za pučku kuhinju ispunjuje moju dušu i želim da zahvalim Federalnoj upravi civilne zaštite i udruženju Pomozi Ba što pomažu na ovaj način rad naše pučke kuhinje.
Kazali su nam to učenici drugog razreda Krešimir Brnić i Arman Hadžić, a njihove vrijedne ruke, kao i dvojice nastavnika, ubacile su brašno i za obitelji nekolicine polaznika integrativnog multietničkog vrtića Sunčani most 2, ravnateljica vrtića Tina Mihaljević.
7 djece iz socioekonomski ugroženih obitelji besplatno boravi u našem vrtiću i zaista često organiziramo i mi kao ustanova i uz pomoć naših roditelja raznovrsnu pomoć obiteljima te djece. Bilo u namirnicama, bilo, ne znam, u higijenskim potrepštinama. Vama hvala, ovo je znači 7 velikih vreća brašna koje će obiteljima trajati, vjerujem, par mjeseci.
Inače, dosadašnji gradonačelnik Livna Luka Čelan još je u svibnju volonterkama besplatno ustupio prostor za skladištenje, što je bio preduvjet za dopremanje velikih količina pomoći koje Pomozi Ba s povjerenjem donira i dostavlja u Livno, a vrijedne ruke distribuiraju potrebnima na području cijele županije. Zahvaljujući svima njima, ovdje se može vidjeti da se, kada se hoće, zajedno može napraviti bolja Bosna i Hercegovina. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Poljoprivredni proizvođači iz Višegrada, Rudog i Rogatice dobili su mehanizaciju i sredstva za obradu voćarskih kultura, prvenstveno maline. Projekat vrijedan 230.000 konvertibilnih maraka realizuje se u sklopu razvoja ruralnih sredina, a sredstva za nabavku poljoprivrednih mašina obezbjedila je UN-ova agencija za razvoj UNDP uz učešće korisnika u iznosu od 30%. Više detalja Mira Andrić.
U okviru projekta UNDP-a i lokalne hladnjače iz Rogatice za registrovane proizvođače jagodičastog voća iz opština Višegrada, Rudo i Rogatica podijeljena je poljoprivredna mehanizacija i sredstva za zaštitu voća. Ukupna vrijednost projekta je oko 230.000 konvertibilnih maraka. Podjela mehanizacije i sredstava za agrotehničke mjere izvršena je za 41 kooperanta, kaže implementator projekta Branko Lelek.
13 motokultivatora sa kardanskim prikolicama, 8 kosačica, ručnih kosačica za međuredni prostor oko njihovih malnjaka, voća. Znači, imamo tu i drugu poljoprivrednu mehanizaciju, trimere, motorne prskalce i sve ono što je njima neophodno za provedbu ovog projekta.
Proizvođači voća, prvenstveno maline, koji su dobili mehanizaciju u okviru ovog projekta, imali su financijsko učešće od 30%, a obaveza je bila i da su u proizvodnji jagodičastog voća minimalno 3 godine, navodi Lelek.
Oni su morali da su u proizvodnji jagodičastog voća minimalno 3 godine i njihova obaveza je da i ostanu u proizvodnji jagodičastog voća naredne 3 godine. Uz uslov za povećanje proizvodnje nekih 10-15% na nekom godišnjem nivou.
Poljoprivredna mehanizacija bit će od velike koristi. Njegoš i Saša Janković bave se proizvodnjom maline od 2012. godine.
Pa znači mnogo. Sami mislim da znate da motokultivator košta 8.000 maraka, a mi tu negdje učestvujemo oko 2.600 maraka.
Imam zasađeno oko 5.000 malina. Ja sam dobio trimer i frezu. za traktor veliki, tako da nam dosta znači.
Bila je ovo prilika da malinari razmijene iskustva u proizvodnji jagodičastog voća te prodiskutuju i o ovogodišnjoj otkupnoj cijeni. Dugogodišnji malinar je i Dragan Spasojević iz opštine Rudo.
Bio je prinos solidan što se tiče, malo je omela i suša i to, ali ja se nadam da će ovo sadovo još bolje pomoći sa ovim mašinama i sa preparatima.
Nabavka mehanizacije realizovana je u sklopu jedne od tri komponente projekta razvoja ruralnog poslovanja IFAD. Prva faza je bila izgradnja seoske infrastrukture, zatim sufinansiranje proizvodnih paketa za organizovanje poljoprivredne proizvodnje i kao treća komponenta je podrška u nabavci poljoprivredne mehanizacije. Opština Višegrad je jedna od 20 opština koje su učesnici IFAD projekta započetog 2016. godine. Prema evidenciji nadležne opštinske službe, na teritoriji opštine Višegrad ima 15 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a oko 30 poljoprivrednih proizvođača su članovi udruženja malinara Lastar. Iz Višegrada Mira Andrić.
Iz kulture. Knjiga Svete priče nastala je tokom karantina u Bosni i Hercegovini, a među njenim koricama nalaze se priče, pjesme, anegdote 46 mladih iz cijele zemlje. Pisali su o svojim gradovima, željama, nadama i strahovima. Sa autorom knjige, Aldinom Avdićem, razgovarala Selma Boračić-Mršav.
Gospodine Avdiću, knjigu je pisalo 46 autora iz cijele Bosne i Hercegovine. Knjiga je nastala u vrijeme karantina. Odakle jedna takva ideja?
Ideja je niknuta kroz platformu Coffee Days. To je u principu prvi društveni kafić na području Bosne i Hercegovine. Tako da smo organizovali jednu igru pisanja gdje zapravo mladi predstavljaju svoje spisateljsko umijeće.
Jeste li očekivali ovakav odziv mladih?
Vjerujte mi da nismo zapravo. To je prvenstveno bila samo igra. U jednom trenutku smo shvatili da zapravo smo buhvatili cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na kraju krajeva i korona je, niko nije mogao da predvidi tu situaciju, ali je izrodila jednu fenomenalnu priču. I ne samo nas, bilo je još puno priča u doba korone koje su jako lijepe i pozitivne.
Koje forme dominiraju, da tako kažem, knjigom?
Knjiga zapravo obuhvata 5 kategorija. U principu 4 kategorije i jedno pismo koje je potpuno izdvojeno iz kategorija. Prva kategorija, ja sam čovjek pod nazivom, kao i to je ujedno i tekst autorice Mateje Jurešić, koji je ponukao cijelu ovu ideju da se napiše knjiga zbog jednostavno fenomenalno sročenje riječi. Zatim imamo Mir iz Bosne, tekstovi koji se vežu na sam Bosnu i Hercegovinu, na vezanost mladi za njihov zapravo domovinu. Tu imamo Solumatic kategoriju ljubavni pisama i pjesama. I zadnja kategorija Čudna puzla, to je zapravo poezija. Tu je konglomerat različitih tekstova, ali isto tako sjajnih.
Kakav je odnos mladih prema Bosni i Hercegovini?
Mislim da to ne možemo glorifikovati, ali svakako da postoji izuzetan dio mladih koji su savršeno svjesni svoje domovine i koji vole svoju domovinu. A opet s druge strane imamo mlade koji ne doživljavaju svoju domovinu, jer nemaju razloga da je dožive. A naš je zadatak od nas svih da omogućimo da dožive svoj domov.
Možemo li reći da je knjiga Sve te priče ujedinila Bosnu i Hercegovinu i na koji način?
Svakako da možemo, jer i jeste u principu. Ono što mi ovom knjigom zapravo govorimo je da mi se ne bavimo politikom. Politika nas unazad neke godine konstantno zavađa, a mi se bavimo kulturom koja nas spaja. Mi ne želimo da budemo dijelom svađa politički, mi samo želimo da živimo i da omogućimo sebi pa na neki način da budemo egzistencijalno zbrinuti i svih mogućih aspekata. I želimo da nam to omoguće, ali isto tako mi sam se moramo da omogućimo takav način života.
Gospodine Avdiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam puno na pozivu, pruženoj prilici i izmjenom vremena.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milana Obradovića.